Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Тома Биков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
И няма как, ще почнем и с вас от консултативния съвет, защото той даде сякаш нови послания. Даде надежди за нов тип политически отношения между политическите сили, институциите. Мислите ли, че наистина с вчерашното заседание стартират нови процеси в политическото ежедневие на нашата страна?
Ами, добрите новини са, че първо присъстваха там всички, които бяха поканени, което за сегашната ситуация е добра новина.
Да.
Как се казва, свикнали сме и на малко да се радваме. Хубавото е, че се така прие декларация, в която поне на думи беше осъден екстремизма на националистите, ксенофобията и така нататък, което е една умерена позиция, да кажем. И че по някакъв начин започна да се анализира ситуацията с бежанците.
Да.
Оттам нататък дали тези декларации ще бъдат продължени, няма как да знаем в момента, но да се надяваме, че ще има някакъв резултат в действията на политическите сили, на всички политически сили. Дано да имаме консенсус, че все пак сме европейска страна.
Да.
Това се надявам.
Направиха впечатление няколко детайла от докладите и от декларацията. Единият детайл, разбира се, е, че се очертаха четирите силни, значими фактори за българската национална сигурност. Това е икономическата криза, бежанската криза, състоянието на енергетиката, но към тях бяха прибавени и протестите. За протестите още нещо важно беше казано, уважение към правото на протест, но в рамките на закона. Как си обяснявате вие, господин Биков, защо се наложи и протестите да влязат в факторите за национална сигурност?
Ами защото те отразяват политическата криза. И политическата криза не е по-малко опасна от икономическата.
Да.
Напротив, дори тя така обрича страната на икономическа криза. И аз дори твърдя, че докато не бъде решен политическия въпрос в България, икономическия ще стои в килера, така да го кажем, и никой няма да се докосва до него. Така че правилно са анализирали ситуацията и са включили протестите в това,
да,
защото протестите са симптом на тази политическа криза.
Да.
Тя е предизвикана от дисбаланса, който съществува в политическото представителство в и извън Народното събрание. Чисто математически управляват две партии, които не са спечелили изборите. Една, която е спечелила по математическите показатели в парламентарна опозиция, и извън парламента има група формации, които представляват около 600 000 души, като прибавим към тях и партията на СКАТ. Говоря за реформаторския блок, СКАТ и още някакви такива партии, които представляват една група хора от 600 000 души, които нямат парламентарно представителство. Това дава много силен дисбаланс в политическата ситуация и гарантира нестабилност. Партиите, които сме извън Народното събрание, можем да правим политика с извън парламентарни средства. Партиите, които управляват страната, трудно могат да управляват, както виждаме. И този проблем стои на масата, каквото и да си говорим.
Да. Но защо специално трябваше да бъде записано протестите в рамките на закона? Защо днес в коментари се определя протестът като институция вече, която трябва да се подчинява на закони?
Ами ето за това, защото тези протести, въпреки динамиката в своето на присъстващите, понякога много, понякога по-малко, Но тези протести са политически фактор.
Така е.
Но... И те са израз на непредставеност на големи групи хора. А демокрацията, именно това е майсторлъка при нея и хубавата й черта, че тя обикновено представя максимално широк кръг хора в институциите и ги подчинява на закона. Подчинява това представителство на закона. Когато имаме големи групи от хора, които са лишени от политическо представителство по една или друга причина, тогава нещата излизат извън контрол. Ти няма какво да им вземеш, както се казва. Ако на парламентарните сили можеш по някакъв начин да им вземеш нещо и те имат какво да губят, хората, които не са представени, партиите, които не са представени в парламента, но имат такъв потенциал, нямат какво да губят.
Хареса ли ви така, вчера един дребен детайл, но за мен съществен? Хареса ли ви вчера цялата тази сценка с подпалване на кашони пред Народното събрание?
Вижте, това са така протестиращите, които и да са те вече, защото вчера имаше 4-5 протеста, доколкото ги успях да ги преброя.
Да.
Всеки протест си изразява по някакъв начин мнението.
Да.
Големия проблем при всички тези протести е, че те нямат политическо лидерство. И това протестиращите трябва да знаят.
Да.
Това вече е дефект.
Да.
Още през лятото една част от протестиращите, и то голяма част от тях, приемаха тази липса на политическо лидерство за един от големите плюсове на протест.
Да.
Това е илюзия. Няма, напротив, това е най-големият дефект на протестите и поради тази причина, между другото, най-вероятно и в Съвета за национална сигурност са ги поставили като много рисков фактор.
Да.
Защото когато протеста не може да бъде канализиран в политическа посока и да гони политически цели, а не просто е така, протеста или може да излезе извън нормалните така ситуации, които за сега са нормални, смея да твърдим, и може да отиде в много радикална посока, неуправляема, а другия вариант е просто да не постигне никаква политическа цел.
Да.
Затова и протестиращите, аз слушах студентите, които са ми крайно симпатични, но би ги посъветвал да не бъдат чак толкова радикално настроени към политическите партии по принцип, защото варианта за непартийна демокрация се нарича тоталитаризъм.
Или анархия.
Анархия за сега не е осъществявана. Мисля, че скоро няма.
Няма да се осъществи, така е.
Но тоталитаризъм е осъществяван и никога няма гаранции, че пак няма да се случи.
На фона на бурните протести, които, разбира се, се минимизираха вече, не са чак толкова бурни, а студентската окупация премина от пълна в частична, някак внушителни изглеждаха двата митинга на основните политически сили. В Пловдив на ГЕРБ, в София на БСП-ДПС. И според мен замисъла им беше да покажат, че тези големи партии остават незаобиколен фактор, че статуквото с протестите няма да се промени и да ви покажат на вас другите партии, че те са царете на политическата игра. Имаме ли основание да смятаме,
така е,
че това беше резултат?
В Турция преди няколко месеца протестите бяха прекършени с един огромен многохиляден митинг на Ердоган, който буквално потопи всичко.
Да.
Но разликата между турската ситуация и българската е, че многохилядният митинг на Ердоган беше действително от едни хора, които бяха отишли там абсолютно с убеждението да пазят властта. И това бяха партийни активисти, активни симпатизанти и това се личеше от много далеч. Това беше екзалтирани хора, които бяха застанали зад своя премиер. В българската ситуация мисля, че матча завърши 0-0. Ако говорим, че имаше матч между ГЕРБ и БСП.
Да.
Но 0-0 в полза на ГЕРБ.
Да.
Защото на БСП им трябваше задължителна победа, която те не успяха да постигнат. Те говореха за митинг от 50 до 70 хиляди души, което действително беше бройката, която трябваше да потопи протестите.
Да.
Действително, при една такава бройка, според мен протестите щяха да приключат за поне за 3-4 месеца напред. Те не успяха да постигнат тази бройка, колкото и да говорят, че са били между 50 и 70 хиляди. Второ, хората, може би половината от хората в София бяха доведени от БПС, което говори за организационен проблем на БСП. Аз мисля и твърдя, че структурите на Българската социалистическа партия не изпълниха поставените задачи на централното ръководство.
Да.
И според мен Станишев, вместо да си изпише веждите, си избоди очите, защото сега ще има вътрешен проблем. Отделно не успяха да го отиграят. Включително извинението за възрастелния процес мина вяло. То беше вяло прието от хората, които стояха там. И тази претенция за историчност, която Местан прояви, беше малко неуместна. Защото нямаше енергия.
И някакси
те сега изглеждаха, че
трябва да имам. Трябва да имаме историческа памет. Това нито е първото и вероятно няма да бъде и последното извинение, защото начинай от Петър Младенов, всичките лидери на БСП до сега са поднасяли своите извинения на турското население. Петър Младенов, Лилов, Първанов и днес Станишев. Може би следващия лидер пак ще потърси необходимостта да се извинява.
Няма лошо. Аз не съм против това да се извинявам.
Да.
Въпросът е, че...
Това не е големия проблем вече на обществото, според мен.
Да, аз гледах анкета с турци и мюсюлмани, които присъстваха на митинга. Самите те така доста вяло приеха това извинение. Да. Казаха, да, добре, радваме се, че не се извиняват и бързаме да си ходим вкъщи.
Обаче не може да отречем, господин Буйков, че в символно отношение доста преместиха на центровете. Първо, на митинга на ГЕРБ непрекъснато се подчертаваше синьото море, сините знамена, синьото, многократно повторено. Взе се цвета на традиционната десница. Бойко Борисов с неговата ГЕРБ някак плътно и все по-уплътнява дясното пространство и вие минавате повече в периферията. Това остава в съзнанието на хората. Още един символ беше преодолян. Символа на Орлов мост и онова множество, което тръгва към полиграфическия комбинат и залива двете платна. Не можем да оспорим, че от хеликоптерните снимки се видя, че и този символ някак избледнява и не е вече символа на СДС. Какво ще правите вие в тази ситуация?
Специално за символ Орлов мост, това ми беше мисълта и в началото. Те не успяха да го преодолеят този символ. Защото хората не стигнаха до Плиска. През лятото, ако си спомните...
Само че в Рейхава редица много са, но си позволиха лукса да застанат на Орлов мост и да тръгнат по платната нагоре.
Но това беше идеята, безспорно.
Да.
Ще видим всъщност. Сега само, нали, това са ни първите впечатления. Да, ще видим докъде ще стигне, но по моя преценка не успяха плътно да превземат този символ на Орлов мост. Колкото до ГЕРБ, това е логичната тяхна игра и те следват, смея да твърдя, добре. Те са в парламента, очевидно и двете партии, БСП и ГЕРБ, искат да внушат двоблоковост. Другата новина е, че ДПС, по моя преценка, окончателно е в левия блок.
Ама вижте, това беше и нормално да се случи. Вие знаете какъв е електората на ДПС и че той по изкуствен начин беше изведен от лявото.
Да. ДПС имаха през прехода един модел на поведение, който беше по-удобен за тях, според мен, защото те отиваха ту в лявото, в дясното, с БСП, ту с СДС, ту с НДСВ и така нататък. И твърдяха за себе си, че са центристка партия, която устройваше лидерството им.
Повярвайте ми, ако им се наложи, пак ще го направят.
Въпросът е дали ще могат. Аз съм сигурен, че те ще искат, но според мен те прекрачват една граница и стават като една... Ще протече процес и сред турското и мюсюлманското население, според мен, което също ще се раздели на двублоковост. Това е бъдещето, според мен.
Накрая ми кажете, вие какво
правите? Ами ние... Това, което правим е, че подготвяме нашия реформаторски блок. Продължаваме с нашата...
Меглена Кунева не е била приета, получихме информация от лидерите на ЕНП. Защо?
Не, напротив. Меглена Кунева беше в Брюксел. Тя беше там заедно дори с Светослав Малинов, който е от Демократи за силна България, европейски депутат. Премина различни срещи с различни фактори от Европейската народна партия, защото нашата идея е да кандидатстваме за членство там.
Да.
Разговорите не са се въртяли само около нашето членство в ЕНП, а по-скоро какво се случва в реформаторския блок и така нататък. Аз чух такива твърдения.
Да, упорито се лансират.
Вижте, аз мисля, че това е малко смешно вече. Сега Меглена Кунева не е прията в Брюксел, ми звучи...
Не в Брюксел сега. Не. Никой не казва, че не е прията в Брюксел, а се казва, че не са я приели лидерите на ЕНП.
Срещите бяха неофициални. Нямаме официална среща и няма защо и да имаме. И тя дори трябваше да се проведе и по-рано, но заради така смъртта на Вилфред Мартен бяха отложени. Но иначе имаме пълно съдействие и от партиите, членки на Европейската народна партия, СДС и ДСБ. Да. И няма някаква драма там. Изобщо около европейското представяне на госпожа Кунева по принцип няма проблем.
Разбира.
Пък сега някакви твърдения, които чух там от лидери на някакви други партии. Според мен по-скоро искат да се утвърдят и те като лидери, но едва ли пък точно по този начин ще успеят да придобият някаква легитимност.
Трябва да приключваме, че отиваме в новините. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря и на вас.
Тома Биков, член на Изпълнителния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите.
Радио К2. С мен Клара Маринова.